Temos que falar un pouco de peregrinación, que sabemos que ao final Negreira é a parada habitual normalmente cando a xente comeza o camiño a Muxía e Fisterra. E bueno, sabemos que realmente a peregrinación a Santiago é un dos principais activos para visitar a nosa comunidade, Galicia, durante a época de calquera época do ano. A pesar do auxe do camiño polos pasados anos Xacobeo no 2021 e no 2022, especialmente este ano, as cifras mantivéronse bastante altas e, segundo a Oficina de Acollida do Peregrino, que é a oficina que recolle os datos oficiais, no que levamos xa de 2023, fixeron o camiño máis de 250.000 persoas, o que supón máis da metade de persoas que peregrinaron a Compostela en todo o pasado ano. Con todo, nós temos que falar en particular da ruta que máis fai que centos de peregrinos cheguen a Negreira todos os días, que é a ruta de Muxía a Fisterra e que parte precisamente da capital galega. A día de hoxe, o camiño que remata no que se creía antes a fin do mundo foi unha das rutas que máis medrou entre os peregrinos nos últimos anos. Este auxe ven moi beneficiado da posibilidade de poder realizar unha ruta alternativa sen tanta masificación de xente. Para visualizar este aumento no camiño a Fisterra, mesmamente no 2004, que foi o primeiro ano enteiro no que se recolleron rexistros de peregrinos, fixeron esta ruta aproximadamente 280 persoas. No 2019, xusto antes do COVID e previo ano Xacobeo, rexistráronse máis de 1.500 peregrinos. Antes deste pasado Xacobeo, en rexistros oficiais, esta ruta só superara a cifra 2.000 peregrinos anuais en 2010, tamén ano Xacobeo, no 2018 e no xa mencionado 19. E volvemos outra vez á Oficina Oficial do Peregrino, xa que este ano xa realizaron esta ruta case 900 persoas, o que supón case un 0,50 do total dos peregrinos que peregrinaron a Compostela. Con todo, é unha das rutas que máis se adoita facer sen selar a certificación, polo que se calcula que as cifras reais sexan moito máis superiores, como xeral acontece con todos os percorridos do camiño. Entramos xa de cheo a falar do que máis nos toca de preto, e que Negreira adoita ser unha das primeiras paradas dos peregrinos, como xa mencionamos antes, que saen desde Compostela para facer o camiño a Fisterra. O auxe desta ruta nestes últimos 5 anos foi moi considerable, mas queríamos comprobar como está sendo a afluencia de peregrinaxe na nosa vila este 2023, despois do Xacobeo e, sobre todo, despois tamén da pandemia. Centrámonos principalmente no servizo de transportes de mochilas do camiño, un dos pilares fundamentais para realizar en boas condicións e a peregrinaxe. Existen diversas maneiras de transportar as túas pertenzas mentre estás a realizar o camiño, xa sexa a pé, bicicleta ou de calquera outra forma. Existen empresas de transporte para a equipaxe do camiño, como Jacotrans ou propiamente a Oficina de Correos, que ofrece un servizo especial para transportar mochilas e maletas da xente que realiza o camiño. Tamén mencionar outras empresas como Bici Peregrino, orientados concretamente no transporte de bicicletas. Por outra banda, son moitos tamén os taxistas que ofrecen un servizo personalizado para realizar a ruta do Camiño de Santiago. O servizo dos taxis habitúa a diferenciarse do resto por unha maior flexibilidade, tanto en transporte como no peso da maleta ou mochila que se leve, e tamén nun maior achegamento ao cliente. O máis habitual é que os taxistas traballen con axencias que se dedican concretamente a todos estes servizos. Algúns exemplos son Transfer Taxi, Taxi Camino ou Camino Fácil. Tivemos a oportunidade de falar con dous taxistas de Negreira que levan anos dedicándose ao servizo de transporte focalizado no Camiño a Fisterra. Ramón e Lola contáronnos como ven eles a situación deste ano no Camiño e situacións particulares que atoparon neste tempo realizando este servizo.
Como estás ti vendo esta temporada do camiño? Non sei se notaches un incremento da demanda de taxi por parte dos peregrinos no teu caso.
A ver, cando empeza a temporada do camiño, que é en Semana Santa, houve un incremento de peregrinos que demandaron taxi. Que pasa? Que os meses de julio parte de agosto, pois baixou bastante o incremento do taxi no camiño. A parte que a noso autobús influyenos moitísimo nos servicios dos peregrinos.
Agora que xa pasou o Apóstolo e todo, o número de clientela non vos aumentou?
Eu creo que aínda disminuíu, non aumentou nada. É dicir que Estes meses moito peregrino nacional utilizan pouco taxi. Nos, os mellores meses para o taxi, ou polo menos para min, que eu dedico-me case exclusivamente ao camiño, sería os meses de maio e setembro, que é cando ven o turista estranxeiro, é o que demanda o taxi. Traballo con agencias e os peregrinos que de case todas as partes do mundo. Pero bueno, a nivel europeo, pois estamos falando de peregrinos de Alemania, Italia, Francia, Reino Unido. Eso son a gran, moito portugués. Que pasa? Xa hai menos demanda de taxi. E depois de americanos, tamén hai demanda de Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera. Pero bueno, máis o europeo.
Por exemplo, con respecto ao 2022 e ao 2021, que ambos foron anos a Covea, supoño sí. que notaches unha diferenza, non?
Claro, sí, a ver, que se nota a diferencia. Eu, por exemplo, referente ao mes do ano pasado a este ano, pois sí que se notou o ano pasado un incremento de xente no camiño. É dicir, outra, que salimos dunha pandemia e a xente tiña ganas de salir e de facer o camiño. E bueno, moitísima xente, tanto 21 como 22, máis o 22.
Habitualmente, cara onde os levas? O sea, cales son as rutas que faz ti?
A ver, por exemplo, nas agencias que eu traballo con elas, pois daño un servicio de traslado, pois adelantalos no camiño, 10 km, 12 km, despois valos recoller no camiño para traer de novo a Negreira, despois hai xente que quere adelantar o camiño, e ao mellor levalos a Cee, a Fisterra, eso menos, pero bueno, Olveiroa, depende da demanda do peregrino. Pero bueno, que sí que hai moito traslado cando ou están que ten un tipo de dolencia ou que non lle chega o tempo e adelantan o camiño. Eso depende a donde.
Canto tempo levas traballando xa como taxista aquí?
Pois 9 anos.
A ver, supoño que houve algún, terás algunha anécdota, non? Ah,
moitas, para escribir un libro. Pois mira, unha das máis así que máis me lembro foi que un matrimonio de Estados Unidos deixáronse no taxi. É dicir, que se separaron no meu taxi.
O sea, pideu yo divorcio no taxi.
Sí, ela marchou comigo para o puerto para coller o vuelo e él seguiu camiñando no polo camiño. Foi así a máis chamativa. E despois, centos delas. É dicir, de xente que perdiu o pasaporte, leválo á policía e facer un pouco de intérprete, etcétera, etcétera.
Claro, porque se ao final tratas con peregrinos estranxeiros, sí. Tens que dominar un pouco linguas, non?
Bueno, eso é fácil. Bueno, aquí, como se di, entendémonos bastante ben.
Así un pouco para rematar, isto mellor a vos non vos afecta tanto porque, bueno, a xente normalmente cando emprega servizos de taxi ou tal adoita a comportarse bastante correcto, non? Uh-huh. Pero sí é certo que nas últimas semanas en Santiago estiveron sacando bastantes noticias sobre comportamentos incívicos dos peregrinos. Non sei se vos tivechedes que lidiar algunha vez con conductas dese tipo.
Mira, eu solo nos anos que levo solo tuve unha vez un problema cunha peregrina alemana. É dicir, que o comportamento era o incorrecto, malos comportamentos, unha sinvergüenza, etcétera, etcétera. Despois batiume as portas do coche. Pero bueno, un caso puntual. Eu realmente que asento todo o que traballo, un encanto decente, a maioría pois agradeceche o teu traballo. Non teño nada que decir do camiño, ao contrario, para min é o meu pan de cada día, é a xente ejemplar.
Estamos aquí con Lola, que é taxista aquí en Negreira, e bueno, quería che preguntar como estás vendo ti esta temporada de peregrinación, se notaches un aumento na demanda dos teus servizos polo camiño de Santiago.
Pois a verdade é que este ano, mira, o que foi o mes de maio, junio, foron bastante bons. Sin embargo, julio, que normalmente tamén solía ser un mes bastante fuerte, pois veo bastante floxo. E este de agosto, pois mira, de momento tamén está empezando floxiño.
Eso que acaba de ser o apóstolo, non? Supostamente algunha xente comeza, bueno, ven a Santiago e comeza o camiño a Fisterra, non?
Sí, bueno, por exemplo, nas fechas do apóstolo hai xente que, bueno, con isto de que son as festas e tal, algúns deciden quedarse para disfrutar da festa do apóstol, esa non continúan hasta Finisterre. Outros, sin embargo, fan o contrario, quizás escapan de tanta xente, de tanta masividade, e sí que siguen hasta Finisterre. Pero bueno, este ano foi máis baixo das previsións que daban, ¿eh?
Xa que falaches da masificación, de momento non notaxedes un, como un boom, por así decirlo, no camiño a Fisterra? De momento a xente segue manténdose medianamente moderada, por así decirlo, porque por exemplo en Santiago sí que o incremento é bastante notable, non?
Levo 14 anos, sí que se notou un incremento. De feito, este camiño ao principio era moi desconocido e moitos non lle atraía por eso, porque había pouca xente. Pero cada ano fui sendo máis e máis e máis recorrido. Sobre todo o peregrino estranxeiro valoraba moitísimo todo, todo. O camiño, que ten moita naturaleza, moito bosque. Bueno, e tamén o nacional agora, disfrutan moito. E sí que foi un aumento, sí que foi un aumento nese sentido. Que, por exemplo, cando empecé, pues, a mediados de setembre prácticamente xa non tiñas moitos máis, xa se acababan. Sin embargo, agora tes todo o ano, e inda que poda parecer que moita xente fai selle extraño, pero sí que incluso en noviembre, en diciembre, que son fechas diferentes, hombre, é diferente, non esas cantidades que veñen de vacacións, pero sí que hai. Xa despois, sí, xaneiro e febreiro baixa un pouquiño, pero sí, hai prácticamente todo o ano.
Bueno, acabas de decir que levas xa 14 anos aquí. Viches que cambiou bastante, supoño que cambiaría o perfil de peregrino, non? Desde aquela, ou segue sendo máis ou menos o mesmo?
No, o perfil cambiou bastante.
Como era antes e como era agora, lojo?
A ver, é que eso mismo, falando con algúns deles, chodín.
Nótalo.
Sí, porque eles mesmos chodín, porque hai moitos que repiten, xa, por 4 ou 5 veces, eles mesmos chodín, que antes era como, non sei, que tiña outro sentimiento, camiño, agora é como se fora máis consumismo, máis todo, é diferente.
E de onde son a maioría de peregrinos cos que trataches ti? Supoño que a maioría son estranxeiros, non?
Bueno, a ver, tes de todo. O que pasa que máis ben vai como por meses. Por exemplo, ti empezas en abril, maio, aí ven máis estranxeiro. Eu supoño que iso influye dependendo das vacacións, cando as collen e iso, que teñen o tempo. E tes abril, maio, e tes moito francés, alemán, sobre todo. E a partir de aí, depois tes un pouco de todo. Portugués, italiano, bueno, a verdade que veñen de todos os sitios. Tes Australia, Bélgica. Depois, por exemplo, pues, sí, nestas fechas, que a julio e agosto veñinche máis nacional, porque cando collen as vacacións. En setembro e outubro sí que remonta un poquinho máis o estranxeiro outra vez.
Bueno, supoño que ao final en todos estes anos toparíaste con algún momento medianamente curioso, non? Podrías contar algunha anécdota que teñas con peregrinos nestes anos?
Ai, sí, hombre, a ver, anécdotas dá pa moitas, hai que pensar que traballas todos os días, estás levando peregrinos, eu que sei, que che podo decir, eu vivín de todo, a típica, porque hai moitos que veñen solos e chicas que veñen solas, e ao mellor, claro, hai que pensar que é eso, que de repente están nun país que non falan o idioma, que se ven apurados, que acaban chorando, ao final non sabes que facer, incluso estás aí como un pouco pendiente, dices, venga, dándolle ánimos, acabas creando como un pequeno lazo. Despois encontreime de todo, vin rupturas, enamoramientos. Mira, eu recordo en concreto o caso dunha chica que era de Miami. Sí, a mí tocou me levala desde aquí a Olveiroa, e bueno, como conectamos bastante ben, chamoume para outro viaxe, e resulta que me comentou que se enamorou dun chico italiano no camiño, e mantuvemos algo de contacto por WhatsApp, de vez en cando falábamos, sí. A ver, hai cosas co peregrino, como digo, non é solo levalo e cobrarlle. E resulta que se me dou por preguntarlle, digo, oye, bueno, o caso é que ela marchou de Miami e veuse para Italia. Vivía noutra ciudad distinta, pero veuse para Italia por él. Digo, bueno, pues viva el amor. O camiño trae de todo. A ver, tes tamén anécdotas de outra forma. Xente que ven olvidando, pues, algún dolor que ten. Quedoume moi marcado o ano pasado unha señora de Venezuela. Que por iso que o camiño ten un montón de historias bonitas. Resulta que habían falado os seus fillos, o filla e a filla, mas eles, de facer o camiño. Os fillos iban a facer desde un punto e eles desde outro, encontrarse en Santiago e aí continuar hasta Finisterre. Pois como un mes antes de facer o camiño, o fillo desta señora falleciu. E díxome, pois aunque te creas que non, estou haciendo o camiño con mi hijo. E trouxo a urna cas cenizas e fixo o camiño cas cenizas do seu fillo. E creo que houve máis casos, me contaron. Claro, o camiño é ben sendo igual que a mesma vida, cada un ten un enfoque diferente. Ten moitas anécdotas. É algo máis que levar e traer peregrinos, ou polo menos para min.
O sea, ao final tamén a vos como que vos enriquece a nivel persoal de outra maneira, non? Digo, pues cando vos atopades, por exemplo, con historias deste tipo.
Sí, bueno, non só historias deste tipo, sabes? Sí. Hai máis cousas, pequenas anécdotas que aparte de eso, detalles de que, por exemplo, eu para min enfoco como viaxar sin salir de aquí. Por qué? Porque ti estás levando xente de diferentes países e diferentes culturas e diferentes valores. Eu, por exemplo, mira, que curioso, unha parexa que eran da parte do sur, daqui de España, pois comentáronme que a eles chamoulle moitísima atención ver que aquí en Galicia as que traballaban o campo eran as mulleres. Eu, claro, e para min era tan normal que lle dixen, sí, de toda a vida. E dicíame eles, ah, no, pero alá no sur, no, a muller non vai ao campo, quen traballa ao campo é o home. Quer dicir, cousas así, diferentes, que che comentan, de todo. Por ejemplo, pues sí, é verdad, aquí nos bares as televisións están moi altas, todo o mundo fala moi alto. E un francés decíame que eles que se volvían locos, que alá non había eso. Sí, tiñas unha tele nun bar, pero prácticamente non se sentía. E todo falando baixinho. E eles, a ver, daba ya risa, chamaba ya atención. E un montón de cousas máis. E logo, pues un montón de afinidades tamén, falando de cousas que, bueno, que ao final da igual que se trate de Bélgica, de Italia, que aquí empezas a falar os problemas que te preocupan son os mesmos en todos os lados. Quer dizer, compartes momentos moi chulos. E si, viaxas sin salir de aquí e compartes moitas cosas. Esa é a parte máis enriquecedora, penso.
Bueno, pois pues, moitísimas gracias por atendernos, Lola.
Nada, foi un placer.
E como podemos comprobar, hai profesionais que se implican no seu traballo moito máis do que pode semellar aparentemente. Unha profesión que ás veces pasamos tan por alto como é a de ser taxista. Pode chegar a ser un pilar fundamental para a xente que ven de fora e non ten ningún tipo de apoio emocional. O feito de que este servizo che poida deixar en calquera parte, onde o cliente desexe exactamente, é a principal baza dun colectivo que en moitas ocasións se sente apartado e incluso esquecido.
Bueno, moitas gracias por esta bonita reportaxe, Iria. Sabedes, unha proposta tamén que temos como servizo público aquí en Negreira para calquer tipo de viaxe, ademais do bus, que temos taxis, claro.